Jsem rád, že v našem sboru Československo drží pořád pohromadě, že procento té slovenštiny tady je, to pěkné. Dneska budeme pokračovat v Matouši 5. kapitole a podíváme se na druhé blahoslavenství. Můžeme se ho rovnou promítnout. Jsou to jenom krátké, jednoduché verše. Věřím, že je to víc snadno zapamatovatelné. Dneska 4. verš 5. kapitoly. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze těm, kdo pláčou, oni budou potěšeni. Když nad tím přemýšlíte, tak je to vlastně nějaký paradox. Blaze těm, kdo pláčou, říká Ježíš. Vlastně, když se to převedeme do moderní řeči, tak Ježíš říká, šťastný je ten smutný. Co to znamená? Kdo jsou to ti plačící? Proč jsou smutní? A jak budou potěšení? Nevím, jestli vám někdy rodiče říkali, jste třeba zakopli, rozbili si koleno, nebo se něco stalo a vám, klukům, chlapům, chlapcům, tatínek nebo maminka říkala, nebreč, kluci přece nepláčou. Slyšeli jste to někdy? Říkali vám to někdy rodiče? Mě to někdy říkali, kluci nepláčou. A to prostě zůstává v naší duši. Muži nebrečí. To je prostě něco spíš pro holky, pro ženy. Souhlasíte, je to tak?
Ne.
Ne. Tak já bych vám dneska chtěl přinést takovou svou osobní zpověď o pláči. Já si vzpomínám, když jsme s Tereskou před 16 lety společně vstupovali jako členové do církve bratrské, tak jsme byli na staršostvu libereckého sboru a jednu z otázek, kterou bratři starší tam položili, bylo, jak proběhlo mé obrácení. Když přijdete k nám na staršostvu a budete se ucházet o členství v našem sboru, tak já si vás zeptám na úplně to samé. To je prostě dobrá otázka na staršostvo, když vstupujete do sboru. Jak proběhlo tvoje obrácení. A chtěli slyšet mé svědectví. A já jsem mi vyprávěl ten příběh o tom, jak jsem u nás doma na půdě našel starou kralickou Bibli v takové staré zaprášené skříni, jak ta kniha mě neodolatelně přitahovala, já jsem pořád musel chodit nahoru na tu Bibli, teda na tu půdu, studovat tu Bibli, studoval jsem ji tam v potmě, pak už mě to nebavilo, tak jsem si tu Bibli vzal, donesem si dolů, postupně jsem si přinesl druhou Bibli kralickou a měl jsem ji pod postelí a studoval jsem ji a studoval, až jsem nakonec se stal křesťanem, obrátil se k Ježíši. Dovedlo mě to do mládeže libereckého sboru. Pak jsem byl v létě roku 99 na svém prvním English campu, pak jsem byl ten samý rok na táboře tady na poušti u Bechyně s metodisty. Tam jsem konečně odevzdal svůj život Ježíši Kristu. A tak jsem jim to tam všechno vyprávěl na tom staršostvu a oni byli moc rádi. Stejně jako já jsem vždycky rád, když nám to někdo vypráví na staršostvu a je to úžasné slyšet. Ale mě tam jedna otázka pořád trápila a já jsem jim to řekl na tom staršostvu, že vlastně úplně nemám tu jistotu, že jsem tedy křesťanem nebo že jsem se obrátil, protože pod dojmem různých psaných svědectví jsem měl dojem, že při svém obrácení bych prostě měl nějak plakat aspoň, nebo nějak uronit slzu, nebo prostě nějak prostě brečet. A já jsem řekl, já jsem neproléval žádné potoky slz nad svými hříchy, já při svém obrácení jsem prostě jen poznal, uvěřil a radoval se z Boží lásky. To bylo pro mě to klíčové, to důležité. Poznání, že Bůh mě bezpodmínečně miluje i se všemi mými hříchy, se všemi mými nedostatky, se všemi mými slabostmi, Bůh mě má rád. A tahle myšlenka, to mě vlastně obrátilo. Já jsem najednou uvěřil a stal jsem se křesťanem. Ale ve mně to trošku zbuzovalo nejistotu. Tak jsem teda obrácený nebo nejsem obrácený, když jsem přitom neplakal. A já si pamatuju, jak se tenkrát ke mně naklonil jeden ze starších sborů. Je to bratr Pavel Vaniček, možná ho znáte, je architekt a projektoval mnoho modliteben, i tu v Husinci. A je to takový starší, bělovlasý, vážený muž s bílým knírkem. On se ke mně tak naklonil a říká, víš, Ondro, ale to vlastně vůbec není nutné při tom plakat. Pak tam vyprávěl jeden příběh, který si do dneška pamatuju. Bylo to z druhé světové války, kdy ruští vojáci na východní frontě vykopali někde nějaké hromadné hroby a viděli tu lidskou bolest a bídu a samým zármutkem na tou bolestí ani nemohli plakat. On mi tam doslova řekl, o ním vyschly slzy. A mě to v tu chvíli tak uklidnilo, dal mi to takový pokoj z Ducha Svatého do srdce, že já vlastně mohu prožívat lítost nad svými hříchy, ale nemusím přitom prolévat potoky slz. Takže věděl jsem, že jsem křesťan, i když jsem přitom neplakal. A přesto, když jsem dál četl Bibli Ježíše a poštoly, zjistil jsem, že i takové věci, jako je polibek, nebo obětí, nebo pláč, prostě patří do života našich duchovních vzorů, do života mužů, dospělých, zralých a vyrovnaných. Ježíš, Pavel a další, spousta dalších normálních mužů v Bible plakalo, líbalo se, objímalo. Není se za co stydět. Takže tvrzení, že kluci přece nepláčou, je prostě hloupost. Je to ze světa. Je to špatné, nebiblické. Jak když potkám mého duchovního otce z Liberce, bratra kazatele Jiřího Hofmana, tak on mě vždycky do dneška, když se potkáme, tak mě obejme a políbí na tvář. Je to něco skvělého, úžasného. A tak jsem sobě cítil, že jako křesťan bych měl odložit ty hloupé předsudky a naučit se jako Ježíš prostě normálně plakat. Protože Ježíš plakal. A musím se přiznat, že od té chvíle, co jsem se stal křesťanem, tak myslím si, že pláču mnohem více než kdy předtím. A teď vám chci povědět, kdy jsem a proč naposledy plakal. Plakal jsem asi před týdnem a moje rodina o tom asi neví, tak se to teď dozví. Nebylo to proto, že by mi někdo umřel, nebo jsem někoho ztratil, nebo mi někdo ublížil, ale plakal jsem úplně z jiného důvodu. Možná to nevíte, ale jeden pár z našeho sboru, z našeho společenství nahrál takové krásné CD s křesťanskými chválami. Je to vlastně ve skutečnosti takové soukromé CD, které je určené k narozeninám pro jednu jejich kamarádku. Oni to ví, pro koho to je, někteří z vás to také víte. A my s Tereskou jsme obdrželi tu výsadu, že jsme jednu kopii tohoto CD s chválami dostali zdarma k Vánocům. A to CD se mi moc líbí. Já jsem jim to ještě neřekl, a tak jim to teď zkazatelně říkám, že se mi to moc líbí. Jsou určitě moc rádi. A já se přiznám, že jedna pasáž jedné písni, pokaždé, když ji slyším, tak já prostě se přitom musím rozplakat. Nevím, jestli bych se rozplakal, kdyby se mnou byla moje rodina, ale když jsem sám, tak mě to prostě vždycky přivede k pláči. V té písni se v tom refrénu zpívá. Pane, vládni sám, veď mě mocí svou, dávám ti své sny, boje s temnotou. A jak se tam zaspívá tohle boje s temnotou, tak mě to vždycky prostě rozpláče. Skoro i teď se mi tlačí slzy do očí. A když jsem přemýšlel nad tím, proč to tak je, proč mě ty boje s temnotou tak rozpláču, tak je to asi proto, že cítím vnitřní zármutek nad tím, že pořád ještě nejsem tím, kým bych před Pánem mohl být. Ještě nejsem takový, jakého by mě Bůh mohl mít a chtěl mít. Ale zároveň je nesmírně dojímá ta jeho milost a láska vůči mě, že on mě prostě přijímá, i když ještě nejsem takový, jaký bych měl být. A uvědomuji si, co všechno Bůh proto udělal, abych s ním mohl žít. Nejen někdy na onom světě, ale už dneska, abych mohl být jeho synem. Už teď se můžu těšit z jeho lásky, ochrany, bezpečí každý den. A to mě vždycky rozpláče. Tato chvála mě vždycky přivádí blíž k Bohu do jeho nádvoří. Jakoby vnímám více jeho přítomnost té místnosti. Na tím přemýšlím, tak je to úžasná kombinace víry, duchovních darů, kdy muzikanti, autoři hudby, textu, ti, kdo text přeložili do češtiny, tak všechno to vytváří dohromady výsledek, který mě prostě rozpláče, co se mě dotýká. A do téhle situace mi zaznívá to Ježíšovo slovo, Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Já si myslím, že tento verš je jeden z těch, kteří boří naše kulturní stereotypy, že muži prostě nepláčou. To není pravda. Bible to neříká, takový verš v Bibli nenajdete. Naopak Ježíš svým následovníkům, kteří byli sami muži, aspoň ti nejbližší, říká, blahoslavení jsou ti, kdo pláčou, plačící. A tak já vás chci všechny vyzvat, a zvláště muže, abyste se nestyděli za svůj pláč nad bolestí vašeho života i tohoto světa. Protože právě vy jste blahoslavení. Skutečnost je, že žijeme v rozbitém světě, s rozbitými vztahy, s rozbitými lidmi, a proto plakat je tady něco úplně normálního. Naopak, myslím si, že nenormální by bylo neplakat. Možná jste si všimli, že jedna celá kniha ve vaší Bibli se prostě nazývá Pláč. Nenajdete knihu, která by se nazývala Radost nebo Jásání. Ale knihu, která se jmenuje Pláč, tam prostě najdete. Jakoby nám Bůh tím říkal, že pláč je pro nás něco důležitého. Jakoby nám říkal, že existuje něco jako duchovní pláč. Tak to je jedna věc, kterou mě ten verš oslovil. Prostě plačte, pláč, je nad čím plakat. Žijeme v takovém světě, kde je pláč něco normálního. Pak bude nový svět, kde už pláč nebude. To je něco jiného. Ale dosud jsme v tomto světě a tady plakat je normální. Ale tento verš má nejen hodně co říci o pláči, ale také o útěše. A to nám sděluje několik takových důležitých věcí, které chci připomenout. Za prvé, ti, kteří prožívají bolest, tak Bůh se k ním přibližuje. V Žalmu 34. ve verši 18. je napsáno, Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Bůh zaslibuje zvláštní přítomnost uprostřed naší bolesti. Skrze Ducha Svatého se Pán přibližuje k nám v době našeho trápení. Můžeme nadpřirozeným způsobem slyšet jeho, nebo vnímat jeho přítomnost, nebo slyšet jeho hlas, i když v místnosti není žádný zvuk. Mnoho křesťanů, kteří prošli velkým zármutkem, mohou dosvědčit tento zvláštní pocit Boží blízkosti v době velkého trápení. Za druhé, Bůh si používá bolest k tomu, aby se nás k sobě přitáhl. Ve stejném žalmu David říká, hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl. Naše bolest nás obrací k Bohu tak, jako nic jiného. Někdo řekl, nikdy nevíte, jestli Ježíš je vše, co potřebujete, dokud Ježíš není vše, co máte. A když Ježíš je vše, co máte, pak a teprve pak objevíte, že Ježíš je skutečně vše, co potřebujete. Když jste v krizi, tak se modlíme vroucněji. Protože víme, že pokud Bůh nám nepomůže, tak nám nepomůže nic. A někdy Bůh dovoluje, aby se nám určité věci staly, aby se naše pozornost soustředila výhradně na něj. Myslím, že to byl Lewis, který řekl, že bolest je Boží megafon, kterým na nás volá. Za třetí, v těžkých časech rosteme rychleji než v časech dobrých. Římanům 5. kapitola verše 2 a 4 popisují proces, kterým si Bůh používá k rozvoji svého charakteru v našich životech. Pavel tam říká, a nejen to, chlubíme se i našimi souženími. Nám to může připadat jako překlep, ale není to tak. Není to o tom, že bychom se měli stát masochisty, kteří se radují v utrpení, jako bychom se těšili z bolesti. To není vůbec křesťanská myšlenka. Pavel neříká, radujeme se z našeho utrpení, ale spíše radujeme se v našem utrpení. My se radujeme z toho, že Bůh si používá utrpení v našich životech, aby v nás vytvářel něco důležitého. A je tam určitý proces. Čteme v těch verších, že utrpení působí vytrvalost. Vytrvalost vytváří charakter. Charakter vyvolává naději. A naděje, ta nikdy nesklame. A proč, Pavle? Protože Bůh vylévá svou lásku do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Co začíná utrpením, končí Boží blízkostí, Boží láskou. To úžasný proces. My bychom chtěli neustále zažívat tu Boží blízkost, Boží lásku, ale musím pamatovat, že na začátku je to utrpení. A nemůžete se dostat k Boží lásce bez toho, abyste začali na tom místě utrpení, soužení. Možná jste už slyšeli, jak někdo řekl, nevyměnil bych svou bolest za věci, které mi Bůh ukázal. Něco důležitého se můžeme naučit pouze v bolestech. Jinak to nejde. Za čtvrté, naše utrpení nás kvalifikuje k tomu, abychom dokázali sloužit ostatním. V 2. Korinským 1. kapitole ve verši 4. Pavel říká, že Bůh nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Tady to slovo potěšuje je to stejné slovo, které používá Ježíš v tom Matouši 5.4. Bůh si používá naše utrpení, aby nás potěšil. Abychom tak, když jsme na tom lépe, mohli ostatním sloužit stejnou útěchou. Jedna sestra v našem sboru si prošla něčím, čím jiná sestra prochází právě dnes. Za pár dní ji čeká operace. Ta první sestra může té druhé sestře posloužit službu útěchy. A víte proč? Protože nikdo nechápe rakovinu tak, jako někdo, kdo ji už prošel. Nikdo nechápe rozvod jako člověk, který tím už prošel. Nikdo nerozumí bolesti potratu jako matka, která ztratila své dítě. Nikdo nezná bolest ztráty zaměstnání jako někdo, kdo prostě přišel o práci. Proto věřím, že v našem sboru jsou skvěle kvalifikovaní lidé, aby sloužili ostatním lidem, čím sami prošli. Ti, kteří hluboce byli raněni problémy svého života a přesto všechno zjistili, že Bůh je věrný, že Bůh je neopustil. Tito lidé mají pro druhé důležitou zprávu. Oni mohou z vlastní zkušenosti s naprostou jistotou říci, Bůh se o tebe postará. Vím to, protože on se postaral i o mě. Já jsem to prožil na vlastní kůži. Oni získali svůj titul ve škole utrpení a nyní jsou kvalifikovaní, aby sloužili ostatním, kteří byli zapsáni do stejné školy. A teď bych chtěl skončit tím, co tyto věci říkají o Boží povaze, o tom, jaký je Bůh. Bůh je svrchovaný a my ne. Proto většina našich otázek v tomto životě nebude nikdy zodpovězena. My nevíme, neznáme to tajemství lidského utrpení. Někteří lidé nemohou žít bez těchto odpovědí, a tak si vymýšlejí různé lidské odpovědi, aby vymysleli utrpení a smrt. Ale ty lidské odpovědi nefungují a někdy víc bolí, než pomáhají. Když budeme mluvit s nemocnými, tak se nepokoušíme odpovídat na tyto otázky, protože jsou mimo nás. Vezměme si příklad z Jobových přátel, oni to zkoušeli. Nebo učedníci u Jana 9 to zkoušeli. Proč se stalo toto neštěstí? Proč se stalo toto utrpení? Ale Bůh jim vždycky řekl, ať jsou radši sticha. Ať se o to nepokouší. Protože je lepší říci méně a mlčet před Bohem, než pokoušet se vysvětlit tajemné cesty Páně, kterým stejně nerozumíme. Za druhé, protože Bůh je dobrý, víme, že má na srdci naše nejlepší zájmy. To je význam Římanům 8.28. Pokud věříte, že Bůh je dobrý, můžete vydržet věci, které by většinu lidí zlomilo. Můžete žít dlouho s nezodpovězenými otázkami, dokud budete věřit Boží dobrotu. Ale jakmile začnete pochybovat o Boží dobrotě, tak se buď to musíte stát tajným ateistou, anebo velmi rozlobeným křesťanem. A pokud se nad tím zamyslíte, není mezi tím velký rozdíl. Je důležité si uvědomit, že Boží dobrota není závislá na našem štěstí. Někdy lidé říkají, Bůh nám byl tak dobrý, nechal mého manžela přežít tu autonehodu. A to je pravda. Ale pravda je taky, že Bůh by byl stejně dobrý, i kdyby váš manžel zemřel, nebo pokud byste ztratili svou práci. To nic nemění na jeho dobrotě. Ten Boží charakter není před soudem v našich utrpeních. My nemůžeme soudit Boha podle toho, jestli se nám daří nebo nedaří. Někdy si myslíme, že můžeme, ale tak to není. Vezměte si takového Joba. Job zkoušel dát Boha před soud. Job volal Boha na soud. A víte, jak to dopadlo? Že Bůh nakonec postavil před soud Boha. Teda, že Bůh postavil před soud Joba. Job byl na soudu a musel se zodpovídat. A nemohl nic říct na svou obhajobu. Pravda je, že Bůh je dobrý, ať se nám daří nebo nedaří. A jeho milosrdenství trvá na věky. Ať prožíváme štěstí nebo neštěstí. To platí bez ohledu na naše momentální zkušenosti. Za třetí, protože Bůh je moudrý, v naší zkušenosti není nic zbytečného. Římanům 8:29 nám říká, že Bůh nás přeturčil, abychom přijali obraz Ježíše Krista. Přemýšlejme o sochaři. Má před sebou kus mramoru. Ten kus mramoru vypadá ošklivým. Ale sochař vidí dovnitř a vidí tam něco krásného. Vezme kladivo, dláto a teď začne odsekávat. Po mnoho týdnů to tvaruje, seká, leští, až se kousek po kousku z mramoru vyklube nějaký obraz. Pracuje dál a dál a nezastaví se, dokud socha není hotová. Co dříve byl nezledný kus kamene, nyní je věc dechberoucí krásy. Co dělá Bůh? Bůh bere kladivo, dláto, používá si lidské utrpení a formuje nás do obrazu Ježíše Krista. A v těch chvílích, kdy cítíme, že Bůh nás tlačí do země, že nás vtlouká do země, tak později zjistíme, že to ale nebylo v hněvu. To nebylo ve spěchu, ale to všechno bylo podle plánu. Takže nakonec můžeme být tak krásní, jako sám Ježíš. Někdo řekl, že ti nejkrásnější křesťané nejsou ti mladí, bohatí, vzdělaní, úspěšní a vlivní. Mohou být šťastní. Ale jejich životy jsou povrchní, protože sochař ještě na ně nevzal kladivo a dláto. On řekl, že ti nejkrásnější křesťané jsou ti, kteří prošli skrze utrpení a bolest. A víte, oni prošli s neporušenou vírou. Ta jejich víra byla posílena. A možná, že na jejich tváři uvidíte vrásky po tom prošlém utrpení a starosti. Ale ta krása Krista v jejich očích a jejich hlasy dosvědčují Boží úžasnou milost. Pokud dneska ráno někdo z vás cítíte, že Bůh vás opracovává, že na vás vzal kladivo a dláto, tak si buďte jistí, že nic z toho není zbytečné. To všechno má smysl. Nakonec Bůh bude oslaven a budete krásnější, než jste kdy sněli. Protože Bůh je úžasný sochař. Za čtvrté, protože Bůh je láska, nenechá vás osamělé ve vaší bolesti. On vás nebude tak opracovávat a buďte si v tom sami, ale on v tom bude s vámi. A to je zaslíbení tohoto druhého blahoslavenství. Blahoslavení jsou ti, kteří pláčou, protože oni budou potěšení. Bůh slibuje, že on za vámi přijde. Možná to nebudete cítit, možná tomu nebudete věřit, ale bude to tak. Je to pravda, protože Bůh vám to zaslíbil. A kdyby to bylo nutné, tak bych tady mohl povolat řadu lidí, kteří tady dneska ráno budou stát a dosvědčovat Boží potěšení prostřed velkého trápení a utrpení a bolesti. Ale není to nutné. Já vím, že Ježíš přijde. Protože on přišel pro nás před 2000 lety. My to zpíváme v té jedné písni. Chodil si světem v prachu cest a hledal na ulicích měst. Všechny ty, kdo neznali lásku tvou. Chromí a hluší slepí též poznali, že je miluješ. Že jim vrací zdraví zpět láska tvá. Bůh přijde za vámi. A Bůh dokázal svou lásku tím, že poslal svého syna Ježíše do tohoto hříchem prokletého světa. On to nemusel dělat, ale rozhodl se, že to udělá. On udělal to, co my bychom nikdy neudělali. Dobrovolně obětoval svého jediného syna. Nejenže ho poslal na zemi, ale on stál poblíž u jeho kříže a pozoroval, jak umírá hroznou krvavou smrtí. Po Kalvárii Bůh už nemusí nikomu nic dokazovat. Jak bychom mohli pochybovat o jeho lásce, když se podíváme na jeho krví zalité tělo Ježíše visícího na kříži? Vždyť jestliže v tvých ranách se hříšný najít smím, pak ani v smrti branách tu radost nestratí. V tvé smrti život přijmu a krev tvá nevina, ta zahladí mou vinu, má spása jediná. My nemusíme znát odpověď na každou naši otázku, která se týká utrpení. Ale potřebujeme znát odpověď na tu nejdůležitější otázku. A ta je, záleží na mě Bohu uprostřed mých utrpení. A odpověď je ano. Ano, ano, ano. Stokrát ano. Stokrát Bohu na vás záleží. A pokud pochybujete o jeho lásce, podívejte se na jeho kříž. Ten kříž není pro nikoho jiného než pro vás. Právě pro tebe. Pro tebe Kristus zemřel na kříži. Nech se potěšit jeho křížem. Možná těm podivným slovům Ježíše rozumíme o něco lépe. Když vidíme, jak znějí skrz ten krvavý opar Velkého pátku. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. My ho vidíme na kříži toho muže plného bolesti, zkroušeného nemocemi. A buďme si jistí, že on ví, čím procházíme. On nás osobně přijde potěšit a nakonec budeme blahoslaveni. Protože, a to můžete vytesat do kamene, blahoslavení jsou plačící, neboť oni budou potěšeni. A proto nestyďme se a plačme. A buďme si jistí, že Bůh nás utěší. On nám to zaslíbil. Můžeme se svobodně vyplakat. Bůh nás přijde utěšit. Pojďme společně zpívat.